Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանն ու Բաքուն դեռ չեն հաստատում, արդյոք արտգործնախարարները մեկնում են Վաշինգտոն մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի հավաքին, որի շրջանակներում ամերիկյան իշխանություններն ակնկալում էին նաև հայ-ադրբեջանական հանդիպում կազմակերպել։ Ֆրանսիացիների մեծամասնությունը մերժեց թե գործող իշխանությանը, թե Մակրոնի քաղաքական հակառակորդ ծայրահեղաչերին մանդատների մեծ մասը տալով ձախակողմյան ուժին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ դնելու առաքելությամբ Հունգարիայի վարչապետը Կիև, Մոսկվա, Պեկին ժամանելուց հետո այժմ էլ Վաշինգտոն է ուղևորվել։ Կարմիր գորգը փրված է, բերքահավաքը սկսված, Երևանում կինոոլորտի գլխավոր միջոցառումն է մեկնարկել Ոսկե ծիրան միջազգային փառատոնը։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մալգումյանին։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր լրագրողների հետ զրույցում կրկին ասել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի քննարկումներում բաց հարցերի քանակը զգալիորեն կրճատվել է, սակայն Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները դեռ մնում են և խաղաղության ամբողջովին ձեռքբերման համար այդ գործոնը պետք է վերացվի։ Նշեմ, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հրավիրված են Վաշինգտոն վաղը մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում գործընկեր երկրների հետ հանդիպմանը։ Ռուսաստանը հերթական զանգվածային հարվածն է հասցրել Ուկրաինայի բնակավայրերին։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են առնվազն 29 զոհի և տասնյակ վիրավորների մասին։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն Ռոյթերսին ասել է, որ 28 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում սա Ռուսաստանի վատթարագույն հարձակումներից մեկն է մայրաքաղաքի վրա։ Հուլիսի 8-ին հրթիռակոծվել է նաև Կիևի մանկական հիվանդանոցը, փլատակների տակ հնարավոր է դեռ զոհվածների մարմիններ կան։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Տելեգրամի իր էջում գրել է. Կիև, Դնեպր, Կրիվոյ Ռոգ, Սլավյանսկ, Կրամատորսկ, տարբեր տեսակի ավելի քան 40 հրթիռ, վնասվել են բնակելի տներ, ենթակառուցվածքներ և մանկական հիվանդանոց, բոլոր ծառայությունները աշխատում են, որքան հնարավոր է շատ մարդ փրկել։ Զելենսկին այսօր ժամանել է Լեհաստան, որը Ուկրաինային աջակցող առանցքային երկրներից մեկն է։ Նաև Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը մեկ րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել ռուսական ուժերի այսօրվա հարվածների զոհերի հիշատակ։ Զելենսկին լեհաստանում է Վաշինգտոն մեկնելու նախաշեմին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետ Գաբրիել Ատալին խնդրել է առայժմ մնալ կառավարության ղեկավարի պաշտոնում, երկրի կայունությունը ապահովելու համար, հաղորդում է Ելիսեյան պալատը։ Գաբրիել Ատալը այսօր ժամանել էր նախագահի նստավայր հրաժարական ներկայացնելու համար։ Ֆրանսիայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են ձախ ուժերը արդյունքների մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Չինաստան կատարած այցից հետո այսօր մեկնել է Վաշինգտոն։ Օրբանը Ինստագրամի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, մասնավորապես գրելով «Հաջորդ կանգա առը Վաշինգտոն»։ Հուլիսի 9-ից 11-ը Վաշինգտոնում կկայանա ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Օրբանը ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու բանակցություններ է վարում, թեև հուլիսի 1-ից Եվրամիության խորհրդում նախագահությունը անցել է Հունգարիային, Բրյուսելից ասում են, որ Օրբանը Եվրամիության անունից բանակցություններ անցկացնելու մանդատ չունի։ Մինչ Պեկին այցելել է և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին հանդիպելը, Օրբանը Կիևում բանակցել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ու այնուհետև Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, նրա այցերի մասին նախապես չէր հաղորդվում։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին պաշտոնական այցով այսօր ժամանել է Մոսկվա։ Երեկոյան սպասվում է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա Մոդիի առաջին այցն է Մոսկվա, Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելուց ի վեր վերջին անգամ նա Ռուսաստան էր, Վլադիվաստոկ էր այցելել 2019 թվականին։ Հուլիսի 8-ից 9-ը Հնդկաստանի վարչապետը գտնվելու է Մոսկվայում, այնուհետև այցելելու է Ավստրիա։
Նորա Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Վաշինգտոնում վաղը մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների հավաքը, որին մասնակցելու հրավեր են ստացել նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Ինչ այս պահ, սակայն ոչ Երևանից, ոչ Բաքվից չեն հաստատել իրենց մասնակցությունը։ Անցած օրերին ամերիկյան պետքարտուղարությունից հայտնել էին, որ փորձում են կոնկրետ հանդիպում կազմակերպել հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյանների միջև գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հնարավոր այդ հանդիպումից առաջ այսօր Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը Վերստին Երևանին ուղված պահանջներն է հնչեցրել, կրկին պնդելով, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը Բաքվի հետ հաշտեցման դիմաց։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Ոչ Երևանը և ոչ էլ Բաքուն դեռ չեն հաստատել, արդյոք արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը արդեն մեկնել են Վաշինգտոն մասնակցելու վաղն այնտեղ կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Այն որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հրավիրվել են ՆԱՏՕ-ի 2024-ի գործընկերների հետ հանդիպմանը, հունիսի վերջին Բաքվում տեղեկացրեց ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայենը։ Ես ակնկալում եմ, որ երկու երկրներն էլ կմասնակցեն միջոցառմանը, ընդհանուր առմամբ 30 գործընկեր երկիր, ասել էր Օբրայենը, չհստակեցնելով, արդյոք հնարավոր է, որ հուլիսի 9-ից 11-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունենա նաև Միրզոյան Բայրամով հանդիպում։ Ամեն դեպքում վաղը մեկնարկելիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ Բաքուն ևս մեկ անգամ հիշեցրել է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման իր նախապայմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը կրկին պնդել է, Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը, որտեղ տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանի դեմ։ Բաքուն խնդրահարույց է համարում Հայաստանի մայր օրենքում անկախության հռչակագրի հիշատակումը, որտեղ խոսվում է Հայաստանի և Արցախի միավորման մասին։
Այսպես կանոնն է, Հայաստան կոնստիտուցիայից ընդ այստարոսունքի հələ դա։
Հայաստանի սահմանադրության մեջ դեռևս կան Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ։ Մենք ակնկալում ենք, որ հայկական կողմը քայլեր կձեռնարկի այդ ուղղությամբ։ Լիակատար խաղաղության հասնելու համար այդ գործոնը պետք է վերացվի։
Անդրադառնալով Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին, Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր նշել է, որ դրանք ընթանում են տարբեր ուղություններով։ Բայրամը վշեշտել է, թե հունիսի վերջին Ադրբեջանը հայկական կողմին է ուղարկել խաղաղության պայմանագրի շուրջ իրենց առաջարկները, ընդգծելով, թե բաց հարցերի թիվը զգալիորեն նվազել է։ Թե կոնկրետ որ հարցերում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության եկել, Բայրամը չի մանրամասնել։ Կողմերը խաղաղության պայմանագրի նախագծի տեքստը գաղտնի են պահում։ Հունիսի վերջին Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, թե Երևանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը և այժմ աշխատում է դրանց ուղղությամբ։
Հայաստան դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային հրատապ իրադարձությունների մասին։ Ֆրանսիայում ամփոփում են երեք կայացած խորհրդարանական վճռորոշ ընտրությունների արդյունքները, այսպիսով Մակրոնի գլխավորած քաղաքական միավորումը չկարողացավ ստանալ բացարձակ մեծամասնություն երկրի խորհրդարանում, զբաղեցնելով 3-րդ տեղը։ Ի հեճուկս բոլոր կանխատեսումների ծայրահեղաջերի աչերին ևս չհաջողվեց կրկնել առաջին փուլուի հաջողությունը, ճոճանակն այժմ թեքվել է հակառակ ուղությամբ, իշխանության են գալիս ձախերը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Չնայած բոլոր սպասելիքներին ու կանխատեսումներին, Ֆրանսիայի խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթում են ոչ թե ծայրահեղ աչերն, այլ ծայրահեղ ձախերը։ Անկոտրում Ֆրանսիայի սոցիալիստների, կանաչների, կոմունիստների և մյուս ձախերի ձևավորած նոր ժողովրդական ճակատը հաջորդ գումարման ազգային ժողովում հարաբերական մեծամասնություն կունենա 188 մանդատ, այն դեպքում, երբ կառավարության ձևավորման համար առնվազն 289 տեղ է հարկավոր լինելու։ Չնայած դրան, նոր ճակատի առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը քվեարկության արդյունքների հրապարակումից րոպեներ անց արդեն պահանջում էր, որպեսզի Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հենց իր ղեկավարած ուժին հանձնարարի կառավարության ձևավորումը։ Նախագահը կառավարության ղեկը նոր ժողովրդական ճակատին հանձնելու թե լիազորություն, թե պարտավորություն ունի։ Նոր ժողովրդական ճակատը կհարգի այն մանդատը, որ ստացել է իր օգտին քվեարկած ընտրողների ձեռքից։ Մենք հավատարիմ կլինենք մեր նախընտրական խոստումներին, կյանքի կոչելով այն ամենն, ինչ գրված է մեր նախընտրական ծրագրում, ոչինչ բացի այն ամենից, ինչ գրված է մեր նախընտրական ծրագրում, հայտարարում էր Մելանշոնը։
Rien que son programme, mais tout son programme.
Հարկ է սակայն նկատել, որ ձախերը խորհրդանում ամենամեծ խմբակցությունը կարողացան ձևավորել բացառապես Ֆրանսիայում գործող մեծամասնական ընտրակարգի շնորհիվ, ըստ Պոլիտիկո Եվրոպահանդեսի, ֆրանսիացի աչերին միավորող ազգային միավորումը կիրակնորյա ընտրություններում ստացել է քվեների շուրջ 37%-ը, ինչ ընտրությունների հաղթող ձախերի ձայներից ավելին է շուրջ 10%-ով։ Ազգայնական թեկնածուները, սակայն, հաջողության կարողացել էին հասնել 577 մեծամասնական ընտրատարածքներից միայն 143-ում, դրա պատճառը ձախերի և նախագահ Մակրոնի կուսակցության միջև կնքված դաշինքներ։ Այս ուժերը պայմանավորվել էին երկրորդ փուլում պաշտպանել միմյանց թեկնածուներին ազգայնականների հաղթանակը թույլ չտալու համար։ Ցավոք սրտի Էմանուել Մակրոնի և վարչապետ Գաբրիել Ատալի կողմից ծերահեղ ձախ ուժերի հետ կազմած այս խայտառակ դաշինքը, այս ուժերի միջև ձեռք բերված վտանգավոր ընտրական պայմանավորվածությունները ֆրանսիացի ժողովրդին զրկեցին վերածննդի հնարավորությունից։ Այս պայմանավորվածությունները մեզ նետում են Ժան-Լյուկ Մելանշոնի ծերահեղ ձախերի դիրքը, 3-3-ական Փարիզում հայտարարում էր ազգային միավորման առաջնորդ Ժորդան Բարդելան։
Dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon.
Փորձագետների համոզմամբ առաջիկա շաբաթները կամ նույնիսկ ամիսները Ֆրանսիայում աչքի կընկնեն ներքաղաքական անկայունությամբ։ Երեկվա ընտրությունների արդյունքում Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ներկայացված 3 ուժեր՝ ձախերը, ազգայնականներն ու Մակրոնի կողմնակիցները, թեև խոշոր խմբակցություններ են ձևավորելու, սակայն դրանցից և ոչ մեկը միանձնյա կառավարություն կազմելու համար բավարար թվով քվեներ չի ունենա։ Իրավիճակը բարդանում է նաև այն պատճառով, որ այս 3 ուժերը բացարձակապես ոգևորված չեն կոալիցիոն կառավարության ձևավորման հեռանկարից։ Նախագահի կողմնակիցներն ու ձախերը բացառում են որևէ տեսակի համագործակցություն ազգայնականների, ազգայնականներն ու ձախերը մակրոնականների հետ։ Նման իրավիճակում այսօր առավոտյան նախագահի մերձավոր թիմակից վարչապետ Գաբրիել Ատալը ժամանել է Ելիսեան պալատ հրաժարական ներկայացնելու մտադրությամբ։ Իր այս քայլի դրդապատճառները նա բացատրել էր քվեարկության ավարտից րոպեներ
անց։
Այն քաղաքական ուժը, որ ես եմ ներկայացնում այսօր, եռապատիկ ավելի քվե է ստացել, քան կանխատեսվում էր, չնայած դրան մենք կորցրել ենք մեծամասնությունը, և ես, հավատարիմ մնալով հանրապետական ավանդույթներին և իմ սկզբունքներին, պատրաստվում եմ հրաժարական ներկայացնել, հայտարարում էր վարչապետ Գաբրիել Ատալը։
Au président de la République.
Ֆրանսիական մամուլի փոխանցումը, սակայն, նախագահ Մակրոնը Ատալին խնդրել է շարունակել կատարել վարչապետի պարտականությունները երկրում կայունությունը պահպանելու նպատակով։
Ուկրաինան հերթական զանգվածային հարձակումների է ենթարկել Ռուսաստանի կողմից, հաղորդվում է մանկական հիվանդանոցին հասցված հարվածի մասին, որի հետևանքով շուրջ 2 տասնյակ զոհ կա։ Այս արյունահեղությունն այժմ էլ փորձում է կանգնեցնել Հունգարիայի առաջնորդ Վիկտոր Օրբանը, վերջին օրերին Կիև, Մոսկվա, Պեկին է այցելել, այժմ էլ Վաշինգտոն է մեկնել։ Հստակ չէ, ինչ է իրենից ներկայացնում Օրբանի պլանը, բայց ոչ Բրյուսելում, ոչ էլ Վաշինգտոնում առանձնապես ոգևոր որված չեն վիճահարույց քաղաքական կենսագրություն ունեցող հունգարացի վարչապետի նախաձեռնությամբ նրա առաքելության առայժմ հրապարակավ աջակցել է միայն Կրեմլի նկատմամբ համակրանքը ևս չթաքցնող մեկ այլ առաջնորդ՝ Սլովակիայի ղեկավարը։ Վերադառնա։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կողմից Պաղեստինի ճանաչումը որպես անկախ պետության
այսօր առավոտյան զանգվածային հրթիռակոծության է ենթարկվել, ավելի քան 20 մարդ է զոհվել։ Կիևում ռուսների թիրախում եղել է մանկական հիվանդանոցի շենքերից մեկը, որն ավերվել է։ Փլատակների տակ մարդիկ կան, հայտարարել է Ուկրաինային նախագահը, որն այժմ գտնվում է Լեհաստանում։
Ռուսաստանը չի կարող չիմանալ, թե ուր են թռչում իր հրթիռները, և պետք է լիովին պատասխան տա մարդկանց երեխաների, ընդհանրապես մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Զոհերի ու վիրավորների ստույգ թիվը դեռ հայտնի չէ։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարի խոսքով այս պահին փրկարարական աշխատանքներ են, փորձում են հիվանդ երեխաներին տեղափոխել ապահով վայր, բուժումը շարունակելու համար։
Օխմադեդ հիվանդանոցի այս շենքն էր հարվածի թիրախում, որտեղ երեխաները դիալիզ էին ստանում, վնասվել են վերակենդանացման և ուռուցքաբանական բաժանմունքները։
Հաղորդվում է, որ հրթիռներն արձակվել են ռազմավարական ռմբակոծիչներից, ռուս զինվորականներն ավելի քան 40 հրթիռ են արձակել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ հայտարարում է, թե հեռահար ճշգրիտ զենքերով խմբակային հարված է հասցրել Ուկրաինայի ռազմական արդյունաբերության օբյեկտներին ու Ուկրաինայի զինված ուժերի ավիացիոն բազաներին։ Սա համարել են պատասխան ռուսական էներգետիկ ու տնտեսական օբյեկտները վնասելու փորձերին։
Քաղաքացիական օբյեկտների վրա ռուսական կանխամտածված հրթիռային հարձակման մասին տվյալները բացարձակապես չեն համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ Կիևից լուսանկարներն ու տեսանյութերը հաստատում են ոչնչացման փաստը քաղաքի ներսում զենիթահրթիռային համակարգից արձակված ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության հրթիռի անկման պատճառով։
Մոսկվան պնդում է, թե մեջբերեմ նման հիստերիաները տեղի են ունենում տարիներ շարունակ եւ ամեն անգամ ՆԱՏՕ-ի հաջորդ գագաթնաժողովի նախորեին եւ որ դրա նպատակն է ապահովել Կիևի ռեժիմի հետագա ֆինանսավորումն ու պատերազմի շարունակությունը մինչև վերջին ուկրաինացին մեջբերման ավարտ։ Վերջին ամիսներին սառույցների ամենաուժգին հարվածներից մեկն է ուկրաինական քաղաքներին։ Լայնածավալ հրթիռակոծության ֆոնին Հունգարիայի վարչապետը օֆուլիսից տանձնել է. Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը այսօր էլ ժամանել է Չինաստանի մայրաքաղաք Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու առաքելությամբ։ Մինչ այդ Օրբանը մեկնել էր Կիև, ապա Մոսկվա։
Չինաստանը առանցքային ուժ է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմում խաղաղության համար պայմաններ ստեղծելու գործում։ Այդ իսկ պատճառով ես ժամանել եմ Պեկին հանդիպելու նախագահ Սի Ցինպինին։
Գրել են X-ում ու Սի Ցինպինի հետ լուսանկար հրապարակել։ Ավելի վաղ Կիևում Հունգարիայի վարչապետը Զելենսկուն առաջարկել էր նախ կանգնեցնել պատերազմը, հետո քննարկել հակամարտության լուծումը։ Հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահը Բլումբերգին ասել էր, թե Օրբանի այդ առաջարկն անընդունելի է Կիևի համար, քանի որ հիմքեր չկան հուսալու, որ Մոսկվան կկատարի պայմանավորվածությունները։ Չինաստանը, որ սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, առաջ է քաշում 6 կետից բաղկացած խաղաղության իր ծրագիրը։ Մենք բարձր ենք գնահատում հակամարտության վերաբերյալ ձեր խաղաղ նախաձեռնությունն, ասել է Հունգարիայի վարչապետը Չինաստանի ղեկավարի հետ հանդիպմանը։ Նրա այցը Պեկին տեղի ունենում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից մի քանի օր առաջ, որին Օրբանը նույնպես մասնակցելու է։ Վաշինգտոնում կայանալիք այս հանդիպմանը քննարկվելու է Ուկրաինային հետագա աջակցության հարցը։ Օրբանը քննադատում է արևմուտքի ռազմական օգնությունն Ուկրաինային ու ջերմ հարաբերությունները պահպանում թե Սի Ցինպինի, թե Պուտինի հետ։
Հրադառնանք Հայաստան ինչ է ակնկալում Երևանը Պաղեստինի պետությունը պաշտոնապես ճանաչելու դիմաց։ Հայաստանի այս պատմական քայլը դրական է գնահատել հատկապես Անկարան, որն իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունում հանդես է գալիս որպես Պաղեստինի վճռական աջակից։ Թեմայի շուրջ Հրանտ Համրազյանը զրուցել է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կողմից Պաղեստինի ճանաչումը որպես անկախ պետության հիմնվում է ՄԱԿ-ի պաշտոնական դիրքորոշման վրա, փաստաթղթերի վրա, եւ դա իմ կարծիքով սպասելի քայլ էր։ Այդպիսով Հայաստանը միանում է աշխարի, չգիտեմ, մոտավորապես 140 երկրներին, դեռ մի քիչ ավել, որոնք ճանաչել են Պաղեստինը որպես անկախ պետություն, այսինքն կողմնակից են երկու պետությունների գաղափարախոսության վրա։ Այդ բարդ խնդիրը Պաղեստինա-Իսրայելական լուծելու մոտեցմանը, ես կարծում եմ, սա ճիշտ քայլ էր աշխարհակաղակական առումով։ Իսկ որ Էրդողանը, ասես ասած, եւ Թուրքիան դրան նայում են գողունակությամբ, սա պայմանավորված է Թուրքիայի քաղաքականությամբ։ Սա Թուրքիայի մոտեցումն է այս հարցին, որտեղ Էրդողանը եւ Թուրքիան փորձում է իր հեղինակությունը իսլամական աշխարհում, արաբական աշխարհում բարձրացնել։ Մենք հիշում ենք, որ երբ նոր էր սկսում այս վերջին փուլը իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության այս լարված այս պատերազմական ռազմական գործողությունների փուլը, սկզբնական շրջանում Թուրքիան բավական, այսպես, երկիմաստ քաղաքականություն էր վարում, օգտագործում էր հակա-իսրայելական ռետորաբանություն շատ ծուր, բայց իրականում կապերը, տնտեսական կապերը մասնավորապես չէր խզում Իսրայելի հետ։ Միայն վերջերս Թուրքիայից մենք սկսեցինք լսել պաշտոնական հայտարարություններ, որ այդ կապերը Թուրքիան խզում է Իսրայելի հետ, չնայած մինչև հիմա էլի կան հաղորդագրություններ, որ որոշ առումով այդ կապերը շարունակվում են երրորդ երկրների միջոցով։ Այնպես որ Թուրքիան էլ այստեղ իր խաղն է խաղում։ Եթե այս ընդհանուր քաղաքականության Թուրքիայի շրջանակներում դիտարկենք Հայաստանի քայլը, իսկ դա արվում է այդպես Անկարայից, ապա պարզ է դառնում, որ Անկարայի համար դրական քայլ է Հայաստանի կողմից ճանաչելը Պաղեստինը որպես անկախ պետություն։
Հայ պաշտոնյաների կողմից այժմ հայտարարությունները նշում, որ Հայաստանի Թուրքիայի միջև առարկայական կառուցողական հարաբերություններ են ձևավորում, իսկ Անկարայից հաճախակի է լսվում գովեստի կամ քաջալերանքի խոսքեր հայ-ադրբեջանական բանակցությունների խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքով ինչ փուլում է այս հարաբերությունները և ասելով առարկայական ինչ նկատի ունեն նրանք։
Բարդ հարց է վերլուծության համար։ Ինչ առումով, որ մենք հիշում ենք, որ Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը, իդեմս Էրդողանը, մի քանի անգամ հայտարարել է, որ հայ թուրքական հարաբերություններում կարգավորման գործընթացում առաջընթաց չի լինի, մինչև չստորագրվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը։ Մյուս կողմից իսկապես մենք տեսնում ենք, որ հրետորաբանությունը թուրքական կողմից որոշ առումով ավելի դրական է դառնում, ավելի կառուցողական է դառնում, ես կասեի, թե իսկ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների։ Ուրեմն, իմ կարծիքով տեղի ունենում հետևյալ գործընթաց։ Թուրքիան հայտարարել է, որ չի քայլեր ձեռնարկի, մինչև չստորագրվի պայմանագիրը հայ-ադրբեջանական, և ընկել է, այսպես ասած, իր հայտարարության հենց ծուղակի մեջ, չի կարող հրաժարվել իր հայտարարությունից, բայց մյուս կողմից փորձում է ցույց տալ, որ ինքը ավելի կառուցողական է ներկայումս տրամադրված Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տեսակետից։
Այլ թեմաների մասին երևանցիներն ընդդեմ հերթական կառուցապատողի ազատության Պողոտայի բազմաբնակարան շենքերից մեկի բնակիչները փորձում են կանխել իրենց Բաքում 3 հարկանի կառույցի շինարարությունը, որը բնակիչների համոզմամբ ու պնդմամբ իրականացվում է բազմաթիվ խախտումներով, նախ եւ առաջ վտանգելով սեյսմակայունությունը։ Բնակիչների բողոքի ակցիան ուղեկցվել է ոստիկանների հետ բախումներով, ձերբակալություններով ընդ որում կանալի չէ, ինչ հիմնավորմամբ է մեծաթի ոստիկանական ուժ տեղակայվել Բաքում, որտեղ բնակիչները փորձում էին ընդամենը իրենց բանավոր բողոքը հնչեցնել։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Մեծ թվով ոստիկաններ բերման ենթարկվածներ ու վաղ առավոտից չդադարող շինարարություն բողոքի ցույցին զուգահեռ Երևանի ազատության 14 կոտորակ 3 հասցեի կացայատան տարածքում շինարարություն է սկսել, որին կտրականապես դեմ են հարևանությամբ գտնվող երկու բարձրահարկերի բնակիչները։ Նրանք այսօր բողոքի ակցիա են սկսել, պահանջելով դադարեցնել անմիջապես իրենց Բաքում պատուհաններից մի քանի մետր հեռավորությամբ սկսված կառուցապատումը։ Մետրով հաշվեցին կառուցվող եռահարկը ընդամենը 7 մետր 40 սանտիմետր հեռավորության վրա է առաջին հարկի բնակարաններից մեկից։
12/2 շենքն է եւ կացայատան տարածքն է, նշված է եւ գրած է 9 մետր, այն դեպքում երբ որ ասացին 7 կամ 7.40 մետր է, հա, եւ ասեմ, որ մենք առլիսով նայեցինք նորմաները, ՀԿՀՌԴՀ-ը պահանջում է երրորդ կարգի շինությունից պահպանել առնվազն 8 մետր հեռավորություն, այսինքն դա արդեն նորմայի կոպիտ խախտումն է։
Այստեղ այն ավտոն չի կարագա մտի։ Հիմա օրինակի համար Աստված ջան, եթե մտ պաժար եղավ 12/3 շենքում, ո՞նց է գալու մտի։ Այնի մեքենան, խնդրում եմ ինձ ասեք, եթե պատուհանը այն մի կոմից է, ուրեմն այս խելոքների կարճ խելքով փաստորեն պիտի գան, հա, այս շենքի վրով սենց հանեն շլանգը գցեն, հա, գնան ընդեով ֆռան բանանեն, այս Ամերիկայի այն չա կամ վերտալյոտով օրինակ հանգցնեն։
Արևի լույսից են զրկվում, տավախությունն են նաև, որ շինարարության հետևանքով մի քանի տասնամյակ առաջ կառուցված շենքերի հիմքերը կխարխլվեն։
Եթե այստեղ կլինիկա են սարքում, մի 4 մետրի չնեն, նույնիսկ 5 մետր, այս երկու շենքերը սեյսմիկ շենքեր են։ 5 մետրի հեռացան վրա պետք է ծագեն տակը։ Այսինքն շենքերի սեյսմակայունությունը կրկնակի պակասում է։ Հիմա այս գրությունը կազմել արդեն, սա գեոլոգ է մեզ բացատրել։ Սեյսմիկ ծառայության հետ կապված։
Պահանջում եմ, դիմում եմ պարոն Ավինյանին։ Պարոն Ավինյան, ձեր կարգախոսը մենք ասենք դուք անեք։ Հիմա մենք ասում ենք 150 բնակարանի բնակիչներով բազմապատկեք երկուսով երեքով տեսեք ինչքան ժողովուրդ է անում։ Ասում ենք, որ ձեր ղեկավարված կազմակերպությանը քաղաքապետարանի ենթակա կառույցներին հանձնարար եք, որպիսի այս պրոյեկտը մասնագիտորեն ուսումնասիրեն։
Տեղում շինթույլտվությունը 2020-ին է տրվել։ Բնակիչներն ասում են, այն ժամանակ տարածքում ցանկացել են բժշկական կենտրոն կառուցել։ Հիմա պարզ չէ, ինչ է կառուցվելու։ Պնդում են, սեփականաշնորհումը կոռուպցիայի արդյունք է։ Տարածքի սեփականատիրոջ ներկայացուցիչ Արամաստ Կիվիրյանն ասում է, իր ներկայացուցիչը 2024-ին է տարածքը գնել, նկատի ունենալով, որ այն շինթույլտվություն ունի։
Եթե որևէ նորմի հակասություն լիներ իրապես, շինթույլտվությունը ուղղակիորեն չէր տրամադրվի, որովհետև ինքը բավականին մեծ քննարկում է անցնում, փորձաքննություններ եւ այլ տարաբնույթի ներերական բնույթի, որից հետո նոր տրվում է շինթույլտվություն։ Ես հասկանում եմ, որ տվյալ դեպքում բնակիչների համար իրականացվող շինարարությունը անհարմարություններ կարող է պատճառել, բայց դա լինելու է միայն սկզբնական շրջանում, եւ որ կահավորվելու է այն հրապարակը, իսկ շինությունը ինքը դուրս չի գալու փաստացի այն շինության չափից, որը ներկայումս կա։
Փաստաբանը պնդում է, ամեն ինչ օրինական է։ Կառուցապատողն իրացնում է իր իրավունքը եւ չի պատրաստվում դադարեցնել շինարարությունը։ Իսկ մինչ այդ բնակիչները պատրաստում են հարցը դատարան տեղափոխել։ Դիմում բողոքներ են ուղարկել քաղաքապետարան, դատախազություն ու վարչապետի աշխատակազմ։ Դեռ հույս ունեմ, որ հարցը հոգուտ իրենց կլուծվի։
Աշմել Հայաստանի գլխավոր մշակութային իրադարձության մասին Երևանում մեկնարկել է Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնը, կինոտոնի այս տարվա պատվավոր հյուրերի ցանկագլխավորում է երկակի Օսկարակիր վերջին տարիներին սկանդալների կիզակետում հայտնված հոլիվուդյան կինոդերասան Քևին Սփեյսին, կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվող տասնյակ ֆիլմերի ցանկում ներկայացված է նաև վերջին տարիներին Հայաստանի և Արցախի շուրջ տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների մասին պատմող ֆիլմեր Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Հուզմունքը զսպելով ընկերական համբույրով կանադահայ ռեժիսոր Կաննի կինոփառատոնի երակի մրցանակակիր Ատոմ Էգոյանը ընդունեց Փարաջանովյան թալերը։ 1976 թվականին Սերգեյ Փարաջանովը Պանտախցում շշերի կափարիչների վրա եղունգով փորագրել էր դրամներ եւ անվանել դրանք թալեր։ Ավանդույթի համաձայն Ոսկե Ծիրանի շրջանակում արդեն արծաթե ձուլվածք ստացած թալերը տրվում է համաշխարհային կինոյում նշանակալից վաստակի համար։ 21-րդ Ոսկե Ծիրանը այս տարի մեկնարկեց Էգոյանի վերջին 2023-ին էկրան բարձրացած 7 քող ֆիլմով՝ Սալոմեի կերպարը Շտրաուսի հնչյուններով, Օսկար Ուայլդի բառերով եւ Էգոյանի տրամադրությամբ։ Կանադահայ ռեժիսորը այսպես արտահայտել է նաեւ իր անթաքույց սերը թատրոնին։
Իմ գործն էր վերցնել այս գլուխ գործոցը եւ դիտել այն մեր այսօրվա հասարակության խնդիրների լույսի ներքո։
Փառատոնի շրջանակում կցուցադրվի Էգոյանի դեռ 22 տարի առաջ նկարած Արարատ ֆիլմը եւս, որտեղ գլխավոր դերակատարը հայազգի մեծանուն շանսոնյե Շարլ Ազնավուրն է։ Այս թեման արդեն շատ հայկական է հայոց ցեղասպանության հետևանքները։ Արվեստի միջոցով աշխարհին ներկայացնել մի պատմություն, ինչպես հենց Էգոյանն էր ժամանակին ասել, մի ճշմարտություն, որ դառնա վերլուծության առարկա նաև։ Արդեն ազատության հետ զրույցում Կանի փառատոնի երակի մրցանակակիրը շարունակեց պնդել. Դժվար ժամանակները, երկրից թե երեկված է այսօրվա ցավը, արտիստին ստիպում են անընդմեջ մտածել, խորհել, արարել։
Ոչ թե աշխարհին ցույց տալու համար, այլ ինքդ քեզ համար, որ հասկանաս, պարզես, ինչ է իրականում կատարվում շուրջդ։ Ախր մենք այսպիսի արտահայտություն ունենք, չէ՞, ցավը տանեմ։ Սա պարզապես բարդ չէ, սա մեր հոգին է։ Ցավը տանեմ, մենք մշակույթ ենք այս ես փոխանցում մեր էմոցիան, սա մեր ինքնության կարևորագույն մասն է։
Վերջին տարիները հատկապես Հայաստանի համար ծանրագույն ժամանակներ են, շարունակեց Էգոյանը ավելացնելով. Այդուհանդերձ, հրաշալի է, որ կան մարդիկ, որ ամեն կերպ փորձում են պահպանել այսպիսի լավ բաները, ինչպիսին օրինակ այս փառատոնն է։
Եվ մենք հասկանում ենք, թե որքան կարևոր է արվեստը, այս միջոցառումը։ Սա հրաշալի շենք է, ես այստեղ երբևէ չեմ եղել։ Նաև ես երիտասարդ ռեժիսորների ֆիլմերն էի նայում։ Շատ տպավորիչ են, մեծ մասը հենց դժվարին տարիների մասին է։ Վերջին տարիները անտանելի էին, բայց արվեստը թույլ է տալիս մեզ արտահայտել այդ զգացմունքները։ Պատմականորեն մենք միշտ սրա միջով անցել ենք, անցնում ենք ու արարել ենք։
Կինոփառատոնի շրջանակում ոչ միայն մեծ արտիստների ֆիլմերը դիտելու, այլ նաև նրանց հետ հանդիպելու, հարցեր ուղղելու հնարավորություն կա։ Էգոյանի հետ հանդիպումը այսօր է։ Վաղը սպասվում է կրկնակի Օսկարակիր սկանդալային պատմությունների, մասնավորապես սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքի կիզակետում հայտնված Քևին Սպեյսիի հետ հանդիպումը։ Մեծ աստղի այցը կրքեր է բորբոքել Երևանում։ Իր սրահում չեղարկեց հանդիպումը ամերիկյան համալսարանը։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնն էլ վաղը պիկետ է պատրաստվում անել հանդիպմանը զուգահեռ։ Ի դեպ, եւ Նյու Յորքի, եւ Մեծ Բրիտանիայի դատարանները արդարացրել են Սպեյսին։ Փարաջանովյան Թալերի արժանացած կրկնակի Օսկարակիրը ազատության հետ զրույցում երեք հրաժարվեց խոսել սկանդալի թեմայով։ Կարճ զրույցում միայն փառատոնին անդրադարձավ։
Ես այստեղ եմ սովորելու համար։ Կարծում եմ նման կինոփառատոնները շատ կարևոր են, որովհետև մի հարկի տակ են հավաքում մեզ ու մենք հավաքվում ենք պատմություններ պատմելու, իրարից սովորելու, իրար ոգևորելու համար։
Սա մեր ծրագրի վերջին ռեպորտաժն էր, մինչ հրաժեշտ տալը քիչ առաջ ստացված լուրը ներկայացնեմ։ Հուլիսի 9-ից 10-ը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Վաշինգտոն, հայտնում է Հայաստանի անդիվանագիտական գերատեսչության մամլոյցարայությունը, նշելով, որ Միրզոյանը կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի գործընկերների ձևաչափով միջոցառմանը և կազմակերպության 75-ամյակին նվիրված հարակից միջոցառումներին։ Ծրագրված են նաև երկկողմ հանդիպումներ, հիշեցնենք, պետք քարտուղարությունը ցանկանում էր հայ-ադրբեջանական հանդիպում կազմակերպել այս միջոցառման ընթացքում, այսքանը։